mootummaan Oromiyaa rakkoolee nageenyaa bakka garaagaraatti uumamee tureen walqabatee miseensa hojii raawwachiistuu ABO obbo Abdii Raggaasaa to'annaa jala oolchuusaa beekseera. Addi bilisummaa Oromoo gama isaan namoonni jalaa hidhamanii turan keessaa saddeet gadhiifamuu fi obbo Abdiin maaliif akka hidhaman akkasumas eessatti akka hidhamanii jiran hanga ammaatti hin beekne jedhee jira. Muktar Jamaal gabaasa qaba.
Addi bilisummaa Oromoo hoggantoonni isaa ol aanuun shanii fi miseensota biraa dabalateetiniin namoonni sagal mootummaadhaan to'annaa jalaa oolanii jiru jedheetiniin himachuu isaatiin walqabate. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa irraa gaafiin kan dhiyaate bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa namoota dhaabichatti hidhata qaban keessaa nama tokko qofa obbo Abdii Raggaasaa rakkoolee dhimma nageenyaa naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti mudataatiniin jiraniin walqabateetiniin waan shakkeef to'annaa jala oolchuu isaa ibseetiniin jira. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoolee bakka garaagaraatti gaaga'aniinsa nagaaf tasgabbii dhabuu lubbuu dhala namaa darbuu fi kanneen birootiin walqabatee namoonni shakkaman dhaaba kamiyyuu keessaa taanaaniin to'annaa jala galaatiniin jiru jedhan.
Adda bilisummaa Oromoo keessaa inni Abdii Raggaasaa jedhamu isaa fi isaa wajjin wal fakkaatu namoonni sirnaa seeraa jala oolan akka jiran caasaan nageenyaa dhimmicha hordofu akka jiru addeeffannoo amma qabu biraatii jira. Kana duwwaa osoo hin taane bakkee garaagaraattis warri paartii koongireesii biyyaalessaa keessaas paartii biyya geggeessu keessaas paartii badhaadhinaa keessaas bicha kana keessatti qooda fudhataniiru rakkoo seera qabachiisuu wajjin wal qabatee yookaan dhiibbaa mirgaa wajjin wal qabatee lubbuu fi qabeenya irra gahaa ture sanaa wajjin wal qabatee harka keessaa kan jedhaman to'annaa seeraa jala oolan jira.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa namni to'annaa jala oole obbo Abdii Raggaasaa qofa jechuu isaatii fi adda bilisummaa Oromoo ammoo namoota sagaltuuna jalaa hidhaman jedhee sanbattan darban keessa ibsuu isaan wal qabatee kan gaafanne dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa mootan 80 gadi lakkifamuu isaanii ibsu.
Namoota sassaabi qabaman keessaa warri kan gadhiifamanii isa qofatu hafee hagammaatti gama keenyaan bakka inni jiru hubachuudhaaf yaalii goonee milkoofne maatiin isa ta'u abukaatoon isaaf dhaabbatu barbaada akka jirutti kan nuti quba qabnu.
Haata turtii isaanii miseensota kaaniin irraa wanti dhageettamaatu jira.
Omaa wanti beekamu hin jiru isaanittis waan himame hin jiru isuma keessaan isaanii warra kaan gadhiisuu qofa nuuf himan.
Maali sababni namoonni kunniin to'annaa jala oolan wanti hagammaa dhageessanii irra geessan?
Waan dhageenya hin qabnu jarris nama keenya akka ofirraa fageessanii kanneen gaafachuu dhaqan illee ni ari'anii kanarraa kan ka'e sababatti qabamanii fi waan isaanii jedhanii namaatu dhageessu ta'uu hin dandeenye.
Tariiti yaanni kanaan dura ka'aatiin ture keessaa torbaan darbe komishinii poolisii Oromiyaa ibsa kennaatiin ture keessatti hoggansi adda bilisummaa Oromoo inni nagaan qabsaa jedhuu fi inni bosona jirullee wal keessaa harka qabu isaan tokkuma waan jedhu hiikaasee ture. Yaada kanaa kanaan waan wal qabatu sinitti fakkaata.
Yakki kun beektaa kan dhiyeenya kana dhalate miti jalqabaa kaasee kan jirudha. Addi bilisummaa Oromoo rana waliin hidhata homaatu akka hin qabne yeroo hedduu irra deddeebi'ee ibsaa ture miidiyaadhaafis barruudhaanis beeksisaa ture. Kanarra darbeemmoo isaanimtu warri bosona jiranii of labsanii jiru. Dhiyeenyuma kanayyuu ajaja olaanaa isaanii gadi bahee dhaaba waliin hidhata homaatu akka hin qabne nuu ragaa baheera. Kanaaf kun sababa yoo ta'e malee gama keenyaan waan akkasii waan hin jirreef itti namamne jechaa.
Obbo Toleeraan itti dabaluudhaan illee akka kaasanitti adeemsi to'annaa jala ooluu obbo Abdiitii fi miseensota gama biraallee taanaaniin seeraan kan hin turree fi rakkooleelleen kan turan ta'uu ibsu. Obbo Geetaachoon gama isaaniitiin obbo Abdiin to'annaa jala kan oolan sababa miseensa dhaaba kamii yookaan mormaa ta'aniif osoo hin ta'in hojii olaantummaa seeraa kabachiisutu hojjetamaatiin jira jedhan. Adeemsa kana keessatti garuu akkaataan ittiin qabaman seera qabeessa moonniti kan jedhu poolisii qofatu deebisuu danda'aadhaan deebisan obbo Geetaachoo Baalchaa. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa.
Kuni gochaa ogummaadhaan poolisiin yeroo nama qabu akkamitti nama qabaa seera maalii hordofee qabaa kan jedhu isaan jarumsitu ibsatti laatanii gaarii ta'a malee qabamuu isaanii malee akkamitti qabamanii seera eegee qabamne moo hin qabamne sakatta'insi gaggeeffame sun seeraan waraqaa mana murtiitii qabu moo hin qabanii kan jedhu waan hin qulqulleessan qabu. Dirqama taasifamu kan qulqulleessuun namoonni dhaqanii qaban waraqaa hin qaban yoo ta'e waraqaa seeraan qaamonni qabiinsi sun irratti gaggeessan yookaan sakatta'insi sun irratti gaggeessan waan seeriyyaatiin ala ta'e jedhee gaafachuun erga isaati. Poolisiin sanaaf deebiidhaachuu danda'a jechuudha. Haala ogummaa seera qabiisaa inni kun kan ogeessaati waan ta'eefuu warruma qabiinsa sana gaggeessa irraa qulqulleeffatanii gaarii ta'a.
Haala amma to'annaa jala olaa jira naan jettan keessaa kan isin naakaasan obbo Abdii Raggaataati. Garuu immoo guyyaa jalqabaa hooggantoota ol aanoo nama shanii fi miseensota gara biraa nama afur walumaa gala namoonni sagal mana tokko to'atamuu isaaniiti kan kaafamaatiin ture. Namoonni kun immoo deebifamanii kaleessa akka gadi dhiifaman dhaabichi mirkaneesseera. Walitti qabamuun jalqabaa sun adda hamma baafatanitti hoo walumatti hunduu shakkamaa waan tureef.
Amma odeeffannoo qabutti namni obbo Abdii Raggaataa jedhamu kun qorachoo san harka keessa qaba. Miidhaa gahaa ture wajjin kan jiru sanaan keessa kan jirurraa kan hafe namooti biraan namooti paartiin sun mataa isaanii ta'uu danda'ee beeksise iddoo sana keessa jiru kan jirutti wanti shakkame hin jiru. Tarii egaa walii wajjin yeroo jiran poolisiin yeroo to'atu qulqulleessee humnoota gocha sana keessa jiran yoo seeratti dhiyeessu warra kaaniin immoo shakkiidhaan yeroo sana waliin jiraachuu isaaniitiin to'achuu danda'a ta'a malee gochaa keessa jira jedhamee kana nama ammaatti odeeffannoo qabu nama obbo Abdii Raggaataa jedhamu malee warra kaaniin odeeffannoo isaan keessa jiru jedhu hin qabu. Namoonni sun tarii yeroof namoota waliin turan sana keessaa qabamanii wanti qulqullaa'u qulqullaa'ee beellattifamu wanti fuudhee hojjetamaa jiru garuu gama kamiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf waan ta'eef namoonni dura shakkamanii yoo qabaman namoota shakkaman sana keessaa kan rafaan itti argamuu fi odeeffannoon isaa of harkatti bilcheessedha poolisiin kan inni seeratti dhiyeessuuf galiin itti qulqulleessuuf jiru garoonnis qababa kanaaf ta'uu danda'a kan isaanii kaasanii malee to'atamuu isaatiin kallattiin nagahe namuma. Obbo Abdii Raggaataa jedhamu malee warri isaa waliin jiran sun to'atamaniiru kan jedhu odeeffannoo guutuun arganneeni.
Obbo Abdii Raggaataa aangawoota adda bilisummaa Oromoo ol aanoo kanaan dura mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutitti jaarsummaa elektiraatti taa'ameetiin ture booda gama biyyaatitti galanii yoo ta'an hanga gaafa jaarsummaan gama biyyaatitti galaniitti illee waraana adda bilisummaa Oromoo wabo ol aantummaadhaan ajajaa fi hoogganaa akka turan illee himamaaf gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.